και το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, το θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγών, ευθέ και σκήνωση και καθάρισε ο κοινάς από πάσης και γίνει και σώσουμε αγαθέ τα ψυχά σας. Αμήν. Καλησπέρα.
Μάλιστα.
Που έχει σαν τίτλο «Πώς πρέπει να γυμνάζουμε το νου μας και να το φυλάξουμε από την αδυνησία».
Στην
γλώσσα των πατέρων, γνώσεις και άγνοια δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει σε εμάς. Δηλαδή γνώσεις σημαίνει σε εμάς το να ξέρουμε, ξέρω εγώ, πολλά πράγματα. Να έχουμε πολλές γνώσεις, να γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και άγνοια σημαίνει να μην ξέρω κάτι γύρω από ένα θέμα. Γνώσεις για τους πατέρες είναι η γνώση του Θεού. Είναι να ξέρει ο άνθρωπος, να γνωρίζει επιδικά τον Θεό και να έχει σχέση μαζί του και να αγωνίζεται να είναι ενωμένος και να παραμένει ενωμένος με τη χάρη του Θεού και με την παρουσία του Θεού. Και άγνοια ή αγνωσία σημαίνει να αγνοεί ο άνθρωπος είτε θεληματικά είτε αθέλητα, δηλαδή δεν ξέρει. Αγνωσία ή άγνοια σημαίνει να αγνοεί τον Θεό, να αγνοεί την πνευματική ζωή, να αγνοεί τον αγώνα των πνευματικών, να αγνοεί τι είναι το καλό και τι είναι το κακό, ποιο είναι το ωφέλιμο και ποιο είναι το βλαπτικό, και σημαίνει τελικά ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει πώς έρχεται και πού υπάρχει. Λέει ότι λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αγνωσία, έχει άγνοια, ενώ με πνευματική άγνοια. Έτσι λοιπόν εδώ ο Άγιος Νικόδημος μας λέει και μας αναφέρει εδώ στο κεφάλαιο αυτό πώς πρέπει να γυμνάζουμε το νου μας και να το φυλάσσουμε από την αγνωσία, δηλαδή από την άγνοια των οδών του Θεού, από την άγνοια του Θεού και από την άγνοια των τρόπων με, τον οποίο, με τους οποίους μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό και να ζούμε μαζί Του. Επειδή αυτή η σχέση μας με τον Θεό είναι ουσιαστική σχέση, είναι σχέση ζωής, δεν είναι σχέση παροδική, είναι σχέση ζωής, και για αυτόν τον τρόπο λόγο ο άνθρωπος πρέπει να έχει αυτή τη σχέση σαν πρώτη στην εργασία και πρώτη στον καθήκον στη ζωή του. Θεωρείται ότι ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό υποφέρει από αυτή την αγνωσία, γιατί κρίνει και αξιολογεί και αξιοποιεί τα πράγματα όχι με κριτήριο τον Λόγο του Θεού, αλλά με κριτήριο τα πάθη του. Δηλαδή, ας πούμε, εάν είμαι φιλάργυρος και μου αρέσουν τα χρήματα και έχω μια ευκαιρία να αποκτήσω πολλά χρήματα, έστω και αν δεν είναι και πολύ έντιμος ο τρόπος με τον οποίο θα το αποκτήσω, χαίρομαι διότι αποκτώ πολλά χρήματα. Αντίθετα, εάν ας πούμε έρθει μια περίσταση βοήθειας που αναγκάζομαι να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο, όμως πάσχω από αυτήν την νόσο της φιλαργυρίας, δυσκολεύομαι, στεναχωριούμαι, θα τα δώσω με χίλια δυο βάσανα, όχι τόσα, λιγότερα, με χίλιες δυο έρευνες και εξακριβώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν δεν έχω άγνοια, αλλά ξέρω πώς πρέπει να αξιολογήσω τα πράγματα και είμαι ελεύθερος από τα πάθη μου και κρίνω πλέον με κριτήριο όχι τα πάθη μου και την ιδιοτέλειά μου, αλλά κρίνω με κριτήριο το Ευαγγέλιο, τη Βασιλεία του Θεού, τότε χαίρομαι όταν έρχεται μια ευκαιρία ελεημοσύνης, χαίρομαι. Και όταν έρχεται μια ευκαιρία που θα δώσω κάτι, χαίρομαι πολύ περισσότερο από όταν έρχεται η ευκαιρία να λάβω κάτι. Όπως είπε ο Χριστός, ότι είναι μακάριο, είναι ευλογημένο και χαρούμενο γεγονός, χαρμόσυνο γεγονός, το να δίδεις παρά να παίρνεις. Ο κόσμος όμως δεν γιορτάζει, όχι. Είναι χαρμόσυνο γεγονός το να παίρνεις και να μην δίδεις. Και το πάρει και με το ζώρικο μας, αμέσως ατσίδας. Έχει κάτι ατσίδες μεγάλους. Η εποχή μας βλέπετε κάθε μέρα παίρνουν και καινούργια φρούτα στην επιφάνεια. Είναι ο κοσμικός τρόπος που σκέφτεστε. Το Ευαγγέλιο λέγει άλλα, ο κόσμος λέγει άλλα. Η κοσμική λογική είναι τελείως διαφορετική από τη λογική του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος ότι αυτός που θέλει να τηρήσει το Ευαγγέλιο θεωρείται τρελός από τον κόσμο. Εμείς μωρίδια Χριστών. Έτσι, άμα θέλει να τηρήσει το Ευαγγέλιο, είσαι τρελός. Εάν θέλει να σε θεωρεί ο κόσμος έξυπνο, πρέπει να κάνεις αυτό το οποίο ο κόσμος θεωρεί έξυπνη κίνηση ή έξυπνη πράξη. Αλλά για τον Χριστό, για τον Θεό, δεν θα είσαι έξυπνος, θα είσαι άφρον. Έλεγα μια φορά στον Γέροντα Ιάκωβο, αυτόν τον μεγάλο σύγχρονο Άγιο, για κάποιον άνθρωπο ότι είναι πολύ έξυπνο παιδί αυτός, πολύ έξυπνο. Λέει, αν ήταν άξυπνος, θα ήταν και ευλαβής. Έτσι όπως μιλούσε με εκείνον τον χαρακτηριστικό του τρόπο, τι τη θέλεις την ξυπνάδα, έξυπνος πού, στα μαθήματα, ναι, στο να βγάζει χρήματα, ναι, αλλά τόση ξυπνάδα και δεν κατάλαβε ότι ουσιαστικό στοιχείο της ζωής του είναι σχέση του με τον Θεό. Άρα αυτό δεν το κατάλαβε. Τότε τι ξυπνάδα την νόημα να έχει πλέον. Και θυμάστε και για εκείνον τον άνθρωπο που μιλά το Ευαγγέλιο στην παραγωγή εκείνη του άφρονος πλουσίου ο Χριστός, για εκείνον τον δυστυχισμένο άνθρωπο ο οποίος εφόρησαν τα χωράφια του και τα περιβόητα του και οι καρποί του όπως ήταν τότε τα δεδομένα του πλούτου και είπαν ότι θα τα μαζέψω όλα τους οι αποθήκες, θα τα φυλάξω, θα χτίσω καινούργιες αποθήκες και θα πω στην ψυχή μου έχεις πολλά άγαθα, φάγε, πίε, φέρε, δηλαδή τόση πολύ μεγάλη μανία. Ξέρετε, φαίνεται είναι και ανώσκια του μυαλού μας. Άκουσα και κάποιον άνθρωπο, ποιος είναι έτσι τώρα, ας πούμε, που όταν πήρε, ξέρω εγώ, πήγε μια μέρα στην τράπεζα και πήρε τα λεφτά του, ένα μεγάλο μέρος από τα λεφτά του. Και τα άπλωσε στο κρεβάτι του και κοιμήθηκε μαζί του. Τόσο πολύ δηλαδή. Δεν σάθηκε, ας πούμε, τους ευτυχισμένους ή και τα χαρτιά όλα τα ξημαρισμένα και τα μικρόβια. Λοιπόν, εκείνος δεν ξέρω τι ύπνον έκανε. Τι ύπνον έκανε και τι όνειρα είδε. Αλλά είναι κωμικοτραγικά τα αποτελέσματα των μαθών μας. Έτσι λοιπόν, ο Θεός ονόμασε εκείνον τον πλούσιο που είπε ότι έχεις πολλά, φάει και εφραίνω, ξέρω εγώ, θα πάω πολλά χρόνια όλα αυτά που έχεις, τον είπε άφρονα. Δύο ανθρώπους ο Θεός ονόμασε άφρονες, εις την Αγία Γραφή. Αυτόν τον φιλάρχηρο, ο οποίος δεν κατάλαβε ότι αυτό που του είπε ο Θεός άφρον, ανόητε άνθρωπε, την ψυχή σου, τάφτη την νυχτή απαιτούσε να πεθού, την ψυχή σου αυτή τη νύχτα θα την πάρω, θα πεθάνεις απόψε. Τι θα γίνουν όλα αυτά, παιδί μας. Ξέρετε, παιδιά, πόσο μεγάλο πάθος είναι η φιλαργυρία. Έχει γέρους 100 χρονών που έχουν του κόσμου τα λεφτά και δεν τα δει. Όχι, δεν θέλω τα. και δεν ήταν κανένας μυαλός στο στόχο. Στα παιδιά του, στα παιδιά του δεν τα δει. Τα κρατούν εκεί. Λέει, μα είσαι μεγάλη γυναίκα, είσαι μεγάλος άνθρωπος. Παππού είσαι 100 χρονών. Θα πεθάνεις. Δεν τα δει. Τα έχει εκεί σπίτι του, τα κρατά, τα λεπορεί τα παιδιά του. Μπορεί τα παιδιά του να ζουν σε συνθήκες στέρησης. Να μην έχουν να φάνε. Ή να είναι κατακτωμένα. Να προσπαθούν να γονίσουν να βγάλουν μια δεκάρα. Και εκείνοι οι παππούδες να έχουν ένα σωρό χτύματα, να έχουν και την τράπεζα γεμάτη και αυτά, τι θέλουν για τα εστερινά του. Μα πόσα εστερινά σου και πόσα χρόνια να τα τρώει. Του άπιασε, ας πούμε, πόσα χρόνια να πέσει το πόνο και τα ψυχάδες. Ανθρώπινο είναι να έχει κάποια χτύματα, να περάσει τα γερογεράματά του, να κάνει την εξηγήση.
Μωυσή, κοιτάει τα χρόνια.
Αλλά, ναι, είναι μεγάλο κακό η φιλανθρωπία. Ενώ βλέπεις κανείς κάποιους ελεύθερους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια ανάγκη ακόμη και με το θάνατο. Ο γέροντας Ασένιος, αυτός ο συνασκητής του γέροντος Ιωσή, έπαιγε όπως σκήνια και τα φύλαγε, διότι έλεγε εγώ στην κυρία μου θέλω να κάνω από ένα δώρο σε όλους που δάσουν στην κυρία μου, έτσι όπως σκήνια. Πηγαίναμε εμείς, τα πιάναμε. Βρέλε, τι θα δώσω εγώ στην κυρία μου. Λέω παππού, μα δεν θα τα δώσεις εσύ. Εμείς θα τα δώσουμε. Λέει, εσείς θα τα δώσετε, αλλά εγώ θα γίνω ρεζίλη, αν δεν φτάσουν να κόβω σκήνια. Τα πόντιος, ήταν προς το πόντιος. Είχε έτσι μια απλοϊκότητα. Λοιπόν, μια ανάλυση, τι μας την κηδεία του, τι μας έλεγε, τι κεραστικά θέλει να του δώσουμε, τι έπρεπε να μαγειρέψουμε εκεί την ημέρα, τα κεριά όλα να είναι έτοιμα μετρημένα, είχα πρέπει να έχουμε 300 κεριά, 300 κόμπες σκήνια, 300 συγκολίτσες, διάλεξε τον τάφο του, είπε πρώτα τον βάλω, ξέρω εγώ τι να τον κάνω. Ήταν όλα τακτοποιημένα, όλα τακτοποιημένα. Και τα θέμα πλέον πρέπει να τα εξηγεί ο θάνατος. Και άνετα, ένα πρόβλημα. Και βλέπει άλλους ανθρώπους, ας πούμε τα παιδιά τους, ακόμα και οι φύσεις, οι φυσικοί δεσμοί. Έτσι, αν βλέπει το παιδί σου να υποφέρει, αν βλέπει το παιδί σου να ταλαιπωρείται οικονομικά και εσύ να κρατάς εκεί σφιχτά το πουλκί σου, τα χρήματα σου, τα τράπεζες σου, τα χωράφια σου, ακόμα και στα κατεχόμενα. Λοιπόν, έχει ανθρώπους που έχουν χρήματα, ξέρω εγώ, στο Καζάφανι, λέω ένα χωριό να τους κάνω που Καζάφανι, να τους κάνεις καμιά αγωγή. Λέω ένα χωριό που έχει στο μυαλό. Στην άκρη του κόσμου, λέει παιδί, παιδί μας, και τσακώνονται για αυτά τα χτήματα και αυτά τις ιστορίες, τις ταλαιπωρίες. Μα περιμένετε πρώτα να πάρει, ύστερα βλέπετε τι να μπορείτε να κάνετε, να τα πουλήσετε, τι θα αγοράσετε. Τέλος πάντων, είναι αφροσύνη η εμπάθεια του ανθρώπου, είναι αγνωσία. Ο νους μας δεν λειτουργεί σωστά, λειτουργεί τρελά. Γι' αυτό ο Θεός είπε στον φυλάκηρο, είσαι άφρο, είσαι τρελός, δεν ξέρεις τι γίνεται. Είπε λοιπόν σε δύο ανθρώπους, το ένα το είπε στον φυλάκηρο, και το άλλο τον είπε στον άθεο. Είπε να άφρονε την καρδία αφού και έστει Θεός. Αυτό λέει η γραφή που είπε ότι δεν υπάρχει Θεός, είναι τρελός, δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν λειτουργεί η λογική του. Όχι πώς δεν λειτουργεί η λογική του. Λειτουργεί, αλλά λειτουργεί με έναν τρόπο παράφρονα. Είναι δυνατό να προέρθει ο κόσμος από ένα τυχαίο γεγονός. Λέει, είναι μια τυχαία έκρηξη. Κάποιες είναι μια τυχαία έκρηξη, θα δούμε τι μπορεί να προέρθει. Βάλει μια μπόμπα σε ένα κτίριο και να κοιναχθεί ο κτίριος στον αέρα και να προέρθει μια έπαυλη, ας πούμε, δίπλα από τη θάλασσα. Με ένα παραφροσύνη. Από μια έκρηξη περνάς ο τελόνιξης αριστερά. Και αν προήρθε κάτι, τόση αρμονία, τόση ισορροπία, τόση θαυμαστία, τόση ακρίβεια, πώς γίνονται αυτά όλα τα πράγματα. Δεν στέκει και με την απλή λογική μας, πούμε, ο άνθρωπος δέχεται την παρουσία του Δημιουργού Θεού. Τέλος πάντων, η άγνοια αυτή του ανθρώπου, η οποία αγνωσία δημιουργεί πολλές πνευματικές αρρώστιες. Παρακολουθεί κανείς τον άνθρωπο, ο οποίος πάσχει από την αρρώστια της αγνωσίας, να κάνει πράγματα τα οποία είναι εκτός πραγματικότητος. Λέει, ας πούμε, δεν φάσε, εγώ είμαι δάμε.
Ma non una camicia, signore. Ti sta camicia, c'è chiosse, signore. C'è... Τι θα κάνει δηλαδή, να παλιώσει το χάρο στα μαρμαρέθια αρρώνια που λέει ο Γιάννης Ακρίτας και να τον νικήσεις δηλαδή. Εγώ είμαι δαμέ. Αν είμαι εγώ δαμέ, φράζει τίποτε εσύ. Ξέρω εγώ κάτι, εκφράζει. Δον Κιχώτη, ας πούμε. Ένας σοβαρός άνθρωπος λέει έτσι. Εντάξει, να δώσεις χάρο με την παρουσία σου. Μια στήριξη στον άνθρωπο, ναι. Αυτά όχι για ανόητες εκφράσεις. Οι πιο ανόητες εκφράσεις, ξέρετε, λέγονται στους επικίδιους. Εκεί είναι να τραβάς που την κάτω, να κλάσουν και πιθάνει και να κλείσεις και να γελάς. Να έρχεται ένας γέρος, ας πούμε, 80 χρόνων, να αποχαιρετά τον συνομήλικό του και να του λέει, να πας στο καλό και εμείς σας αισθημόμαστε για πάντα. Λέω, μια φορά σε ένα τέλειος εκκλησία, με τουρισμένη γλώσσα μου. Λέω, δεν θα σκάσω, δεν μπορώ. Πώς ώρα τον ακούω να λέει από αυτά τα πράγματα. Σφίγγουμε να μην πω τίποτε, να μην γίνω ρεζίλη, να μην αναστατώσω τον κόσμο, τους πεθαμένους, τους ζωντανούς και αυτά. Αλλά άμα τον άκουσα, θα θυμόμαστε για πάντα. Και μη φρήσιχα και εμείς είμαστε εδώ και θα σε θυμόμαστε για πάντα. Περνούντας, σου λέω, συγγνώμη, πόσο χρόνο είστε. Δεν είμαι συμμαθητές εδώ, μακαρί. Έτσι του λέω αύριο μεθαύριο και ας υπάρχουν το αρέσει να λέμε εσύ. Τι είναι αυτά τα πιέζεις δηλαδή. Εντάξει, μπορεί να δικαιολογείται λόγω γύρατος. Προκαλεί και την κοινή λογική. Κάποιοι επικίνδυνοι είναι φοβεροί, φοβεροί. Λοιπόν, η αγνωσία, παιδιά, η αγνωσία, όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα χαζά που λέμε, όλα αυτά τα ανόητα, όλα αυτά τα οποία μετά, ξέρετε, τρεπόμαστε. Και εγώ σας ομολογώ ότι πολλές φορές θυμώ τον εαυτό μου τι έλεγα κάποτε και τι έκανα και ντρέπομαι. Λέω, Παναγία μου, πώς σε σκέφτομαι έτσι ή πώς αντέδρασα έτσι, πώς εμίλησα έτσι, τι έκανα με αυτόν τον τρόπο. Και καταλαβαίνω ότι μόνο για να ντρεπόμαστε όταν διαπράκταμε έργα, πράγματα τα οποία τότε που τα κάναμε, νομίζαμε ότι ήταν μεγάλο κατόρθωμα, αλλά στη συνέχεια είδαμε ότι ήταν μεγάλη ντροπή αυτό που κάναμε και αυτό που λέγαμε. Ήταν όμιλο, ήταν δείγμα αφροσύνης και δείγμα άγνοιας, αγνωσίας του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο δεν είμαστε καθόλου υπερήφανοι για πράγματα που κάνουμε μέσα στην αγνωσία μας. Έτσι οι πατέρες πολεμούν την αγνωσία, τη θεωρούν ένα πάθος του αυτού, μια αρρώστια, η οποία θεραπεύεται, λέγει, εδώ Άγιον Νικόδημος, με το να γυμνάσουμε τον νου μας, δηλαδή να τον βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει, και λογικά ακόμα, και με λογικά επιχειρήματα, σε κάποια πράγματα. Και αποκτά ο νους του ανθρώπου, λέει, μια λαμπρότητα. Πράγματι, ο νους του ανθρώπου φωτίζεται, και ενώ προηγουμένως έκρινε ιδιωτελώς, τώρα με τον φωτισμό αυτό της γνώσης του Θεού κρίνει ανιδιωτελώς. Ενώ προηγουμένως έκρινε τα πράγματα και τα αξιολογούσε εμπαθώς, τώρα τα κρίνει και τα αξιολογεί απαθώς. Ενώ προηγουμένως τα έκρινε με την κοσμική λογική, όταν πήμε στη λογική του Ευαγγελίου και γυμναστεί ο νους και μεταποιηθεί ο νους του ανθρώπου, φύγει από την κοσμική λογική και μεταδιδεί στην πνευματική, την ευαγγελική λογική, τότε τα κρίνει πολύ διαφορετικά με έναν φωτισμένο τρόπο. Αυτό είναι, τουλάχιστον μέχρι σε ένα σημείο, και αυτό που λέει ο Χριστός μετάνοια. Αλλαγή δηλαδή του μυαλού μας, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή τρόπου που σκέφτεσαι, αλλαγή τρόπου που αξιολογείς τα γεγονότα, που αξιολογείς τα πράγματα, αλλαγή τρόπου που εφαρμόζεις τα πράγματα στη ζωή σου. Ενώ προηγουμένως έλεγες ότι θα πάω εγώ με την γροθιά να τον χτυπήσω τον συντρίσω, τώρα πηγαίνεις με την ταπείνωση. Κάποτε ένας γέροντας πήγαν κάποιοι μαθητές του και του είπαν, ξέρεις, αυτός ο άλλος ένας ιερέας εκεί στο μοναστήρι, είπε λόγια πολλά εναντίον σου. Πάρα πολλά λόγια εναντίον σου. Την αρχή του μοναστήριου είπε λόγια εναντίον σου. Λέει έτσι, τώρα τι θα τον κάνω. Θα τον κάνω αν μην ξέρει που να πάει. Θα του κάνω μια σκηνή, θα τη θυμάται με κάτι κάνει. Αχ, δεν είναι τώρα. Να θυμούν κι εγώ με την ομάδα. Μου πήρε την εγκάλωσα. Μου πήρε και είπα ότι είπε με λόγια εναντίον. Εντάξει, έτσι θα του κάνω, το μαλώσει, το θυμώσει, να μάθει άλλη φορά να μιλά πρόσεκτα και να κάνει μια ταξία και να παραγούμε στην αυλή. Κατεβήκαμε για τον Εξπερινό και έρχεται ο γέροντας, του λέει «Πάτερ, σε θέλω λίγο». Εγώ ήμουν εφημέρος κατά τον Εξπερινό. Παρακολουθούσα τα γερόμενα, λέω τώρα θα κάνει, θα του βάλει τις φωνές, θα τον μαλώσει, θα τον μάθει άλλη φορά πώς έχει. Πάνε εκεί δίπλα στο παράκτημα εκεί του Ιερού Πείματος και τι βλέπω, βλέπω τον γέροντα, τον γέροντα τελείως είπα που μου φύγεται στις δίπλας και πέφτει στα πόδια του νεαρού εκείνου μοναχού και του φυλά τα πόδια του και του λέει να με συγχωρέσεις πάτε, σε στεναχώρησα σήμερα. Λέω μα αυτό ήταν που ήταν να του κάνει. Χάσαμε. Ο άλλος ο καημένος συγκλονίστηκε γέροντα για το όνομα του Θεού. Συγγνώμη, εγώ είπα κάποια λόγια. Όχι, δεν είπε τίποτα, τίποτα δεν είπε. Και αν είπε τίποτα, καλά είπε, καλά μου έκανε. Έτσι μου ταιριάζει. Τέλος πάντων, έγινε αυτή η σκηνή, εγώ απογοητεύτηκα. Δεν με. Εντάξει, είπα ο Γιώργο σε ένα άγιο, μου κάθε αυτό ένα άγιο. Αντί να το φανεί τον άλλο, τι θέλει. Τι είχε πει στα πόδια, τι είχε πει αυτό. Την άλλη ημέρα, πήγα στα Κατουνάκια, εκεί στην έρημο στα Κατουνάκια, πήγα εκεί ως ο μεγάλος γέροντας, ο Θεοφόρος, ο γέροντας Εφραίμου Κατουνακιών. Τηλέφωνα δεν υπήρχε. Ούτε όπως υπάρχουν τώρα, ούτε κινητά, ούτε ακίνητα, τότε στο γεγονός, τίποτα αδύνατο να ξέρει από τις καριέρες τι γινόταν στα Κατουνάκια. Μόλις μένω μέσα από εδώ, παραδελφοί αυτοί δυο, ο γέροντας μας ο Ιωσή και ο Παπαϊφέας στα Κατουνάκια, είχα τον ίδιο πνευματικό πατέρα και ήταν αδελφοί πνευματικοί. Όλες μένω μέσα μου λέει, βρε παιδί μου, λέει, τι έκανε χτες ο γέροντάς σου. Λέω, τι έκανε. Μου λέει, είδα έναν άγγελο κυρίου που του φόρεσε ένα στεφάνι γεμάτο δόξα, γεμάτο με τη δόξα του Αγίου Πνεύματος. Εγώ δεν κατάλαβα από το στιγμή. Ήστερα θυμήθηκα ότι τι ήταν αυτό. Αυτό που έκανε ο γέροντας και ταπεινώθηκε, ο Θεός του έδωσε στέφανο χάριτος. Αλλά λέω αυτό, ποια είναι η λογική των Αγίων, η λογική του Ευαγγελίου. Η λογική δική μας ήταν να πάει, αφού τον εκατηγόρησε και τον ξυφτέρισε, να πούμε, μπροστά από τον κόσμο, να πάει να τον φωνάξει, αφού ήταν γέροντας και είχε και την εξουσία την πνευματική, να τον μαλώσει, να τον, ξέρω εγώ, να τον βάλει στη θέση του, να τον επιπλήξει. Αντί τούτου έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έφυγε μπροστά του, εγωνάτισε, του φίλησε τα πόδια του, του λέω «Καλά έκανες», τι είπες όλα εκείνα τα λόγια. «Εγώ φταίω, εγώ δεν επρόσεξα, εγώ σε προκάλεσα, εγώ είμαι η αιτία που εσύ στενοχωρέθηκες». Δηλαδή φύγεται από πάνω στο τέλος. Αλλά η ευαγγελική λογική, βλέπετε, είναι άλλη. Νικά ο άνθρωπος με το Ευαγγέλιο και αποβλέπει όχι στην κοσμική επιτυχία, αλλά είσαι στην πνευματική επιτυχία. Κοσμική επιτυχία είναι να συντρίξει τον άλλο. Πήρε εδώ σου μια και κάνει του σκόνη. Εντάξει, μπορεί να σου πει και μπράβο, είσαι σπουδαίο. Αλλά στα μάτια του Θεού και με την ευαγγελική λογική είσαι μηδέν. Διότι έχασε αυτό το στάδιο το οποίο θα μπορούσε να αγωνιστεί. Η ευαγγελική λογική αποβλέπει εις τον Θεό. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος εδώ μας λέει διάφορους τρόπους που μας μεταφέρει από την κοσμική λογική στην πνευματική λογική και γίνεται αυτό που σας είπα προηγουμένως, ο λόγος του Ευαγγελίου περί μετανοίας και η πρόσκληση του Χριστού, το μετανοείτε, που σημαίνει αλλάξετε τρόπο που σκέφτεστε, αλλάξετε τρόπο που αξιολογείτε και αξιοποιείτε τα διάφορα γεγονότα και δεδομένα της ζωής σας. Αυτή τη λαμπρότητα του νου, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μπορούμε να την αναπτύξουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή μας, Βλέπετε, οι άλλοι συνεχώς μιλούν για προσευχή. Για ποιο λόγο? Διότι η πνευματική ζωή, παιδιά, δεν είναι μια ψυχολογική μέθοδος. Όπως πας στο ψυχολόγο, θα σου πει, ξέρεις, για να ξεπεράσεις αυτά τα σύνδρομα και αυτά τα συμπλέγματα σου και αυτά τα κόμπερ σου, πρέπει να κάνεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα, να σκέφτεσαι έτσι, να ενεργάς έτσι κτλ. Φυσικό. Ο ψυχολόγος είναι ένας άνθρωπος επιστήμονας, ξέρει την ανθρώπινη μέθοδο. Αν είναι και ο ίδιος άνθρωπος της Εκκλησίας, θα σου πει μιλήσει για την προσευχή, αλλά θα σου υποδείξει κάποιες ανθρώπινες μεθόδους και ανθρώπινες τεχνικές, οι οποίες θα σε βοηθήσουν, αν σε βοηθήσουν, τέλος πάντων, πιστεύω ότι βοηθούν αρκετά, να ξεπεράσεις κάποια πράγματα τα οποία έχεις μέσα σου σαν συμπλέγματα, σαν προβλήματα, σαν δράματα και ούτω καθεξής. Επειδή όμως η πνευματική ζωή δεν είναι θέμα ανθρώπινης επινόησης και δεν είναι θέμα απλώς εσύ με τον ανθρώπινο τρόπο να αλλάξεις τον εαυτό σου και να σκέφτεσαι διαφορετικά, αλλά είναι θέμα δύο πραγμάτων. Η συνεργία του Θεού και του ανθρώπου. Πρέπει να συνεργήσει η χάρη του Θεού μαζί με την ελευθερία τη δική σου. Δεν μπορεί, δεν θέλει ο Θεός από μόνος του, χωρίς τη δική σου ελευθερία, να επέμβει στη δική σου προσωπικότητα. Πρέπει εσύ να του δώσεις το πράσινο φως της κατάθεσης της προσωπικής σου ελευθερίας. Ο Θεός μπορεί αν θέλει, αλλά δεν θέλει. Που δεν είναι λόγο θέλει να καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου. Ποτέ δεν θα το κάνει αυτό ο Θεός. Σέβεται απόλυτα την ελευθερία των πάντων, την οποία ο ίδιος μας έδωσε και η οποία είναι συστατικό στοιχείο της ύπαρξής μας. Από την άλλη πλευρά λοιπόν, ενώ από την μια πλευρά είναι η προσευχή που ελκύουμε τη χάρη και καλούμε τον Θεό να έρθει να είναι παρόν σε αυτή την πνευματική εργασία της συνεργίας της ελευθερίας μας, από την άλλη και η δική μας ελευθερία είναι αυτή η οποία εκφράζεται και ενεργοποιείται μέσα από τον αγώνα που θα κάνουμε το τέλος, έτσι. Έχουμε να κάνουμε τον προσωπικό μας αγώνα εναντίον των παθών μας, εναντίον των ψυχικών μας τραυμάτων, εναντίον της αμαρτίας μας, μαζί με τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν οι άλλοι πάντοτε, να ξέρετε, αφιερώνονται ως πρώτο βήμα στον αγώνα αυτό το πνευματικό στην προσευχή. Και τι λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος? Ο πρώτος, λέει, και πλέον αναγκαίος τρόπος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το Θείο του Φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο τον Θεό και μόνο το θέλημα του Άγιου. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος ζητήσει από τον Θεό να έρθει ο Θεός, όπως λέμε «Ερθέ και σκήνωσον ελλημή», ή όπως λέμε στην Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών, «Ερθέ το η Βασιλεία σου», παρακαλούμε τον Θεό να έρθει μέσα μας η Βασιλεία του, δηλαδή ο ίδιος να είναι παρόν κοντά μας, έτσι κάνουμε την πρώτη κίνηση για να έρθει ο Θεός. Αν ο Θεός, παιδιά, δεν έρθει στην ψυχή μας, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε μόνο, ούτε λίμα. Χωρίς εμένα, λέει ο Χριστός, δεν είμαστε πλήρου δε. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όλα γίνονται μόνο με τη συνεργία του Θεού. Είναι αδύνατο να προσκαλέσει τον Θεό και σου πει, όχι, δεν έρχομαι, για τον άνθρωπο τον πείτε λόγο. Ακόμα και πριν τον προσκαλέσεις και μόνο με τον αφιερήσει να τον καλέσεις, ο Θεός είναι παρόν. Ενώ ακόμα εσύ θα λες την πρόσκληση και θα απευθύνεις την πρόσκληση προσευχής στον Θεό, έλα μέσα μου, έλα μαζί μου, έλα κοντά μου, να μου δείξεις και να με καθοδηγήσεις και να με μεταβάλεις τον τρόπο που σκέφτομαι και που ενεργώ και πράττω σύμφωνα με το Πανάγιο στο θέλημα, αμέσως ο Θεός είναι παρόν. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να προσκαλεί τον Θεό εις βοήθεια και ο Θεός να μην βοηθά και να παρήσεται εις τον άνθρωπο, εάν βέβαια ο άνθρωπος ζητά πραγματικά την παρουσία του Θεού μέσα. Ο δεύτερος τρόπος όμως που αφορά εμάς, τότε αυτός ο τρόπος είναι μια δική μας εργασία. Είναι δική μας εργασία, είναι δικό μας κομμάτι το οποίο πρέπει εμείς να κάνουμε ως θέμα δικό μας της δικής μας ελευθερίας. Αυτός ο τρόπος είναι πολύπλευρος. Έχει πολλούς τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να αγωνιστεί για να επιτύχει αυτή την κάθαρση του μυαλού του, για να μπορεί να κρίνει σωστά ευαγγελικά. Και ένας τρόπος είναι βέβαια το να διαβάζει, να μελετά, να εντρυφά εις το Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, στα βιβλία των Αγίων, στο Σύμβολο του Θεού, να δει τι λένε οι Άγιοι, πώς έζησαν το Ευαγγέλιο, τι λέει ο Χριστός, τι λέει το Ευαγγέλιο. Το να μιλά και να συζητά και να ερευνά όλα αυτά τα οποία ακούει, όλα αυτά τα οποία έχει μέσα του. Να τα ερευνά με πνευματικούς πατέρες. Γι' αυτό είναι σημαντικό το μυστήριο της εξομολογήσεως. Όχι μόνο σαν άφηση μαθητιών, αλλά και σαν μια έρευνα του εαυτού μας, του ψυχικού μας κόσμου, όλων αυτών των πραγμάτων που μας αφορούν στην πορεία μας και στη σχέση με τον Θεό. Αλλά και η μελέτη είναι πολύ σημαντική, γιατί η μελέτη μας δίνει κριτήρια με τα οποία μπορούμε να κρίνουμε όλα τα πράγματα που κάθε φορά έχουμε μπροστά μας. Και όπως σας είπα και άλλες φορές, η μελέτη, η πνευματική μελέτη, παιδιά, δεν είναι όπως η κοσμική μελέτη. Το διαβάζουμε ένα πνευματικό βιβλίο ή διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Δεν είναι όπως όταν διαβάζουμε, ξέρω εγώ, την ιστορία μιας χώρας ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα βιβλία τα πνευματικά είναι γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιο. Και επειδή είναι γραμμένα με το Άγιο Πνεύμα, όταν η ψυχή μας τα διαβάζει, η ψυχή μας κοινωνεί με αυτό το Άγιο Πνεύμα και τρέφεται και δυναμώνει και φωτίζεται και καταλαβαίνει πράγματα τα οποία χθες δεν τα καταλάβουν και αποφασίζει πράγματα που μέχρι χθες της ήταν αειδιαστικά, ας πούμε. Πού να νηστεύσω, έτσι, θεωρούσε την νηστεία αναχρονιστικό πράγμα, ακατανόητο, ακαταλαβίστικο, που σκοταδιστικό, μεσονικό, χίλια δυο πράγματα. Μου έλεγε ένα παιδάκι έτσι για να σας ξεκουράσω λίγο, στη Θεσσαλονίκη, τώρα μεγάλος άντρας. Και σε μια φορά εξομολογεί ένα μωρό, ένα παιδάκι, ήταν 6-7 χρονών, πολύ λιτός. Μου λέει, πάτερ μου, λέει, πήγα μου διάφορα ξέρω εγώ, πάτερ μου λέει, βρίζω τη Σαρακοστή. Βρίζω τη Σαρακοστή, δηλαδή, λέω, σπάζω Σαρακοστή, τρελό Σαρακοστή, βρωμό Σαρακοστή, ποιος σε φεύρε. Και μου λέει, μπορείς πάτερ μου να μου πεις, ποιος την εφεύρε. Τι ήταν, αυτό το μωρό. Ήταν παιδί μια ευλαβούς οικογένειας, αλλά και τέλος ήταν τσάρος. Νηστεία, νηστεία. Δεν έκανε καμιά συγκατάβαση. Τα δούσε τα παιδιά ακόμα. Παιδάκι, πρώτη δημοτικού ή δεύτερα θα είπα. Ξέρετε αυτά τα λινάκια, μιλούν και η γλώσσα τους είναι ψαλίδι. Λοιπόν, λέω τι να σου πω τώρα, ποιος είναι εφεύρε, του λέω. Λέω γιατί. Λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πιω γάλα και η μητέρα μου δίνει τσάι. Και ποιος είναι θέλω. Τα βάλει με τη Σαρακοστή, τα βάλει με την νηστεία. Τα βάλει με την... Λοιπόν, έτσι μας φαίνεται η νηστεία. Πες σε έναν άνθρωπο που τώρα μπαίνει στην εκκλησία, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί, για ποιο λόγο, τι μου προσφέρει. Αηδία, το φαγέ, να το φασόλε, να το ρουβίθια, να το πατάδες βαστέ, να το... Αηδιαστικά πάνω. Λοιπόν, ενώ μετά αλλάζει ο άνθρωπος. Και αυτό που του φαίνεται σήμερα η Δία, να του φαίνεται πανεφρόσινο μέδεσμα. Έτσι χαρά του να νηστεύει, να αγνοεί, να κοπιάζει, να ελεεί τον αδελφό του, ασυμπαρίστατο. Γιατί άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόταν. Του δίνει εφόδια, η μελέτη, δίνει εφόδια στο νου του ανθρώπου και επιχειρήματα και ρίσματα και του εξηγά. Ιδίως σήμερα, και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Θεός είναι. Μας έδωσε σήμερα που έχουμε δυνατότητα, ας πούμε, γνώσεων αυτά όλα τα συγγράμματα του Αγίου Πατέρου. Παλαιότερα δεν τα είχαμε ακόμα και εμείς όταν είμαστε παιδιά, και εγώ όταν ήμουν παιδί 15-16 χρονών στο Πανεπιστήμιο αργότερα, δεν είχαμε πληθώρα πατερικό βιβλίο. Ήταν ελάχιστα και σπάνια. Σιγά σιγά ξαναβγαίνουν και να και εμείς ο τόπος που δεν προλαβαίνει και δεν τα διαβάσει πλέον. Ό,τι και να κάνουμε την παραδοσιακή τόσο πλήθος. Και ιδίως τώρα με αυτά τα ίντερνετ που μπορεί να κρυβάσει σαν κουτί και να μπαίνει σε όλες τις βιβλιοθήκες του κόσμου και να διαβάζει και χωρίς χρήματα. Ή πληρώνεται που διαβάζει τη βιβλία. Πληρώνεις αν πεις ένα βιβλίο. Τέλος πάντων. Αλλά κρύφτηκα νομίζω. Άκουσα και αυτό. Συμβαίνει και αυτό.
Τέλειο.
Σπάζεστε. Πάντως τα άκουσα. Καλά άκουσα. Ότι η ληστεία τι μου είπε, κάποιος μου είπε ότι ρώτησε δηλαδή αν είναι κακό, αν κλέφτεις, να ληστεύεις, να σπάζεις, τι, πώς το λέει, τέλος πάντων. Να μπαίνεις δηλαδή έτσι με αυτό το ήχα, και δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Από αυτά τα μηχανήματα δεν έχω ιδέα. Καλά, πώς θα μπεις, πώς θα βγεις, καλά, καλά. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μελετούμε τα πάντα και να απαντούμε στα ερωτήματα μας, γιατί σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την απλότητα των προηγουμένων ετών. Ούτε είναι απλοί οι άνθρωποι και τα ερωτήματα τους ήταν απλά και λίγα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν ερωτήματα πολλά. Πρέπει να μελετούν, να διαβάζουν ή να διαβάζουμε εμείς για να τους απαντούμε. Όταν ερωτούν πράγματα, πρέπει να τους απαντούμε στο επίπεδο που μπορούν να τα δεχθούν και να καταλάβουν. Ό,τι και αν είναι η ερώτηση, όσο και μας φαίνεται μας παιδική και παιδαριώδηση, εμείς οφείλουμε να απαντούμε, όπως μας λέει ο Παύλος, να είμαστε έτοιμοι να δίδουμε λόγων σε κάθε ένα ο οποίος ζητά απάντηση. Έτσι έρχεται ένας άνθρωπος. Έχει ερωτήματα ή οτιδήποτε, πράγματα τα οποία μπαίνουν στο νου του. Οφείλουμε να απαντήσουμε και οφείλουμε να μάθει, να ερευνήσει, να μπορεί ή αν θέλει. Γι' αυτό η εποχή μας έχει την ευλογία αυτή να μπορούν οι άνθρωποι να θυμάζουν και να μπορούν να βλέπουν παντού, να ακούν τους πάντες και τα πάντα. Και έτσι να φεύγουν από αυτή την αρρώστια της αγνωσίας των πραγμάτων και της άγνοιας του Θεού και να φωτίζεται ο νους τους να καταλαβαίνουν τι κάνουν. Βέβαια, δυστυχώς, δεν είναι μόνο αρκετό να φωτιστεί ο νους μας όμως. Πρέπει να ελευθερωθεί και η καρδιά μας. Γιατί πολλές φορές, παιδιά, άλλα θέλει ο νους μας και άλλα θέλει η καρδιά μας. Λέει ο νους μας αυτό το πράγμα, μην το κάνεις. Θα καταστραφείς. Θα καταστρέψεις την οικογένεια σου. Θα καταστρέψεις την ζωή σου. Θα κάνεις εκείνο, θα κάνεις εκείνο. Αλλά πάμε σαν το σκοτωμένο. Πάμε. Και με σχοινιά και με αλυσίδες να μας δέσουν, θα τα σπάσουν και θα πάμε. Είναι φοβερό πράγμα. Η χμαλωσία της καρδίας, που είναι βαθύτερη από το μυαλό. Αλλά τουλάχιστον, ας δουλέψει το μυαλό μας καλά σε πρώτη φάση και μετά θα δούμε πώς θα ελευθερωθεί η καρδιά μας, γιατί και για αυτά μας μιλά το Ευαγγέλιο του Χριστού και Πατέρας της Εκκλησίας. Εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, πέρα πια.
Χαίρομαι πολύ ενδιαφέρουσα και η απόψινη ομιλία. Με αφορμή το περιστατικό που μας έχετε πει με τον Γέροντα Ιωσήφ, ο οποίος συμπεριφέρθηκε στον μοναχό με αυτόν τον τρόπο που ο σκοπός μας το έχετε εξηγήσει. Πιστεύετε ότι μπορεί να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο και σε εμάς τους κοσμικούς, ιδιαίτερα όταν εμείς προϊστάμεθα κάποιον ατόμο? Γιατί το βλέπω ότι όταν κάποιος είναι σε μια θέση όπου θα πρέπει να διοικήσει μια ομάδα ατόμων, νομίζω ότι είναι εύκολο να συμπεριφερθεί με κάποιον παρόμοιο τρόπο. Και ούτε προβληματίζομαι κατά πόσο θα μπορέσει να διοικήσει σωστά.
Ναι.
Και ταυτόχρονα να είναι ένας χριστιανός ο οποίος να παλεύει και να αγωνίζεται για να φτάσει στην τελειότητα.
Είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα και σοφό και συνεχώ και πραγματικό. Μπορούμε να διοικήσουμε, ξέρω εγώ, το εργοστάσιο μας, την επιχείρησή μας, την τράπεζα μας, το γραφείο μας, τους υπαλλήλους μας. Αν πηγαίνω και βάζουμε μετάνοια κάθε λίγο και δεν με συγχώραμε εγώ, αυτό που είναι και σήμερα στην ώρα σου. Αλλά
Quindi hanno accoglito.
Che per andare in Polanda. Voglio attendere che si vuole adesso stato di stato di Alice. Δεν πιστεύω ότι αν το διαλύσει κανεί για την αγάπη του Θεού, ο Θεός θα τους συναπολογήσει πάλι. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχουμε αυτά τα μέτρα της τελειότητας, τουλάχιστον όμως, αν χρειαστεί να το κάνω μια παρατήρηση, να του κάνω παρατήρηση χωρίς να κινούμε παθώς εναντίον του και χωρίς να έχουμε στην καρδιά μου κακίες και ιδιοτέλειες επάνω. Θα το εξηγήσω ότι δεν μπορείς να καθυστερά τη δουλειά σου. Δεν μπορεί να σε ασυνεπείς. Πρέπει οπωσδήποτε να προσέξεις, διότι αυτό το πράγμα θα έχει συνέπειες και αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί. Σε αγαπώ, θέλω να το καλώ σου, το λέω με όλη μου την αγάπη, ότι πρέπει να είσαι προσεκτικό. Εάν μια και δύο και τρεις και πέντε δεν το ακούει και δεν το κάνει, και τότε και από αγάπη και διάκριση, αν χρειαστεί, μπορεί να του πει ότι δεν μπορεί να ξαναέρθει στην αγκριστή. Όπως ένας χειρούργος, ο οποίος για να θεραπεύσει ένα ασθενές στόμα, χρειάζεται καμιά φορά και από αγάπη για τον άρρωστο να κόψει και ένα μέρος του σώματος. Ή να χειρουργήσει και να βγάλει, ξέρω εγώ, το ασθενές όργανο του ανθρώπου. Είναι τυφλό, δεν ξέρω εγώ, δεν μπορεί να σπάνω, τι λυπούμε εδώ. Κάνω το τυφλό, μου λέει κρίμα να τον κάνω. Έχει, και εμένα πεθάνει. Δεν γίνεται. Πρέπει να το χειρουργήσεις. Πρέπει και στον αρχή να τον κόψεις. Δεν υπάρχει για να το κάνεις, έτσι. Για άσε πιάνει η συναισθηματισμή σου η παιδί, θα τον αφήσει τα πεθάνει. Έτσι είναι όταν ή μαζί του διάφοροι άνθρωποι πράγματα που δεν μπορούν να τα δώσουν. Ή τα παιδιά μας, ή οι μαθητές μας, όχι εντάξει. Τι σημαίνει, θα σου αφήσουμε να κάνουμε Θεού για να μην στενοχωρέσουμε, όχι. Θα επιβάλλουμε την τάξη, θα επιβάλλουμε αυτό που πρέπει να γίνει προκειμένου να σωθεί αυτό το υπόλοιπο σώμα το οποίο είναι παρόν εκεί. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε χωρίς εμπάθεια. Χωρίς εμπάθεια και χωρίς κακία, χωρίς ιδιοτέλεια. Και χωρίς να κινούμαστε από οποιοδήποτε ας πούμε έτσι πάθος και αμαρτία. Αν μπορούμε να το κάνουμε μόνο έτσι. Οι πατέρες είχαν μια δυνατότητα να κάνουν το τέλειο. Έτσι είχε τη δυνατότητα ο γέροντας να πάει να πέσει τα πόδια του, να τα φυλήσει και να μην σκεφτεί ότι μα εγώ είμαι γέροντας εδώ, τι θα κάνω να κάνω έτσι, θα διοικήσω. Διοικούσε με την ταπείνωσή του, όπως ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο και κέρδισε τον κόσμο με το θάνατο του. Έτσι όχι με την γροθιά του. Το θάνατο. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα μέτρα. Δεν έχουμε αυτά τα μέτρα. Ας σκεφτούμε στα μέτρα τα δικά μας τουλάχιστον. Αλλά χωρίς εμπάθεια. Χωρίς αμαρτία. Κάποιος εδώ ήθελε να μας. Ναι, εδώ είναι εγώ και μετά είναι. Ξανασύγω στα χέρια σου. Ναι.
Για να δείτε να κάνω μια απορία.
Ναι.
Σχετικά με την προσευχή. Η απορία μου είναι ότι η προσευχή μπορεί να αλλάξει τα σχέδια του Θεού.
Τα σχέδια του Θεού δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά αλλάξει τα σχέδια των ανθρώπων.
Γιατί προσευχόμαστε να τους στο τέλος ένα...
Γιατί ο Θεός ένα σχέδιο έχει, τη σωτηρία μας. Οι άνθρωποι όμως έχουν πολλά σχέδια για μας. Ας πούμε, έχει κάποιος ένα σχέδιο, μόλις μπορώ εγώ ξανά την πρώτη, μου δώσει μια με τον ρόμπαλο στο κεφάλι. Έχει σχέδιο με Θεού το. Ασχετά που αξίζει.
Αλλά... Μπορεί να το αποτρέψει όμως, σωστά.
Μπορεί να το αποτρέψει.
Δεν το κάνουμε, δεν σπίσε στο.
Μπορεί να μην το κάνει. Αν όμως προσεύχομαι, μπορεί να φωτίσει εκείνο που ήταν έτοιμο να μου δώσει το κεφάλι, να με λυπηθεί και με κοντιδώσει. Πολλές φορές λοιπόν τα σχέδια των ανθρώπων που ματιώνονται. Το σχέδιο του Θεού για κάθε άνθρωπο είναι ένα. Η σωτηρία του ανθρώπου. Θεός θέλει τη σωτηρία μας. Δηλαδή θέλει εμείς μέσα από τα δεδομένα της ζωής μας να χωρεθούμε κοντά του. Η προσευχή λειτουργεί με ένα πολύ
παράξενο ανθρώπο και άγνωστο σε εμάς πολλές φορές. Πώς λειτουργεί? Εμείς δεν ξέρουμε, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Μπορεί να αλλάξει όχι απλώς ένα γεγονός, αλλά την ιστορία ολόκληρη μπορεί να αλλάξει. Την ιστορία του κόσμου όλου μπορεί να αλλάξει και μόνο. Έχει τεράστια δύναμη η προσευχή των ανθρώπων και η προσευχή των Αγίων που έχουν παρησία του. Άρα, οτιδήποτε είναι κακό σε εμάς δεν είναι σχέδιο του Θεού. Είναι σχέδιο των ανθρώπων και σχέδιο του εχθρού της σωτηρίας μας, του διαβόλου, του σατανά. Αυτό μπορεί να καταπατριώσει και να καταδιαλύσει ολόκληρα. Αλλά το σχέδιο του Θεού είναι η σωτηρία μας, άρα δεν την αλλάζει, την ενισχύει. Συνεργάζεται μαζί της η προσευχή μας. Ιδέα
Γέννητα, μπορείτε να μας πείτε τι απαντήσατε στο παιδάκι που βρίζεται η Σαραγωστή?
Μας θυμούμε. Δεν θυμάμαι το απάντησα. Εμάδωσα τη μάμα και που το ταλαιπωρούσε. Διότι ήταν λίγο αδιάκριτη, από ευλάβεια, ναι. Αλλά ήταν λίγο αδιάκριτη το παιδί να αυτούσε με την ιστορία. Και δεν το είχα μία από χαρά. Και το ελέγχαν η μάνα του. Δεν θα φάεις, δεν θα πιείς. Το παιδί ήταν ένα έτσι πάκο παιδάκι. Δεν διανοεί το στο διάλειμμα να πάει μόνο του να αγοράσει μια τελόπιτα και να φάει. Αλλά εντάξει, η μητέρα πρέπει να το προσέξει λίγο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον να το παιδαγωγήσει, να το κάνει με χαρά. Αφού δεν μπορούσε να το κάνει με χαρά και ταλαιπωρεί το παιδί. Και είναι φυσικό ένα μικρό παιδί. Έπρεπε να το οικονομήσει η μητέρα από το παιδί αυτό και να το κοιτάξει με ένα διαφορετικό τρόπο. Τώρα δεν θυμάμαι τι είπε. Τι να το πω. Δεν θυμάμαι. Να σας πω και εγώ μερικές ανακοινώσεις που λέει εδώ. Καταρχάς ένα χαρτί που ήρθε με δύο απορίες. Δεν τις είδα καθόλου, γι' αυτό να μου επιτρέψεις να τις πούμε την άλλη φορά. Δύο γραπτές ερωτήσεις. Που θέλετε να δούμε και φαντάζομαι μεγάλες ερωτήσεις, μπορεί να ασχοληθούμε την άλλη φορά για να τις διαβάσουμε εδώ τι λέει ακριβώς. Και λέει εδώ μια ανακοίνωση: ο εθελοντισμός νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Δεμετρίου σας ανακοινώνει ότι το ερχόμενο Σάββατο προς 1:12 θα κάνει επισκέψεις σε τρία γυροκομεία στο κέντρο της Δεμετρίου και να τραγουδήσει τα κάλαντα στους ηλικιωμένους και να τους προσφέρει ευχάριστες στιγμές. Τα γυροκομεία είναι Παντάνασα, Όασης και Αγία Ζώνη. Συνάντηση στην καφετέρια της Διεξόδου στις 2:30 μετά μεσημβρία το Σάββατο το 1:12. Οι ενδιαφερόμενοι να παραμείνουν για 5 λεπτά εδώ στην αίθουσα μετά από την ομιλία. Όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε, μείνετε εδώ για 5 λεπτά μετά την ομιλία. Να δούμε εξίδια καλά αν θέλω να πάει με εξίδια. Η άλλη ανακοίνωση είναι μια πρόσκληση. Πρόσκληση του Ποκενή, το οποίο είναι στο Ήψουνα και λέει ότι γίνεται έκθεση εικόνων το Σάββατο και την Κυριακή 21-22 Δεκεμβρίου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 10 μετά μεσημβρία. Υπάρχουν αντίγραφα αρχείων βυζαντινών εικόνων τα οποία προσφέρονται σε πολύ προσιτές τιμές και η ώρα 5 θα γίνει και μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που τα παιδάκια θα τραγουδήσουν και θα πούν χαρμόσυνα άσματα για την Χριστουγέννη. Και η κοινότητα νέων σας προσκαλεί το χριστουγεννιάτικο μπαζεράκι αγάπης που πραγματοποιείται σήμερα δίπλα στο φονταρίκι, εδώ δίπλα. Τα έσοδα από το παραγωγικό αυτό θα διαδεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς Α, για τη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπη, Β για το Ίδρυμα για άτομα με αναπηρίες Αρχιεπίσκοπο Λουκάς και Γ για τους άφορους φοιτητές. Αν θέλετε και μπορείτε, μπορείτε να το επισκεφτείτε. Εμείς παιδιά θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού. 9.
Ναι.
9 του Ιανουαρίου. Η ώρα 8:30. Ναι. Η καφετέρια λέει διεξόδου σας προσφέρει νηστίσιμα
ευερέσματα.
Όσοι πεινάτε, μπορείτε να πάτε. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε στη διάρκεια. Χριστέ το φως που αποκοτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του ανθρώπου. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράνου σου μικρός και πάντως του Μεκίνου. Διευκόμενα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον πάσαν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλά Χριστούγεννα. Καλές ευχαριστώ.